Washington, inilah VOA. Langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, dari Studio VOA. Hai, apa kabar? Anda sedang mendengarkan siaran pagi hari Jumat 26 Januari 2018 bersama saya, Vina Mubtadi.
Dan saya, Irfan Ihsan. Senang sekali sudah di weekend lagi. Dan saatnya sekarang kalau lagi mau beraktivitas tapi udah terbayang. Hari Jumat.
Weekend mau ngapain gitu ya?
Mau ngapain? Kamu mau ngapain?
Mau nonton film-film nominasi Oscar.
Wih, ya masih banyak tulisnya tuh, udah diumumin kemarin. Kayaknya baru tahu ya, oh ini belum nonton gitu.
Nggak,
ya.
Nggak sabar, pasti bagus-bagus. Tapi pendengar, sebelum kita nonton film nominasi Oscar, kita dengarkan dulu warta berita. Ada apa saja, Irfan?
Ya, pokok-pokok berita hari ini, kali ini ya, ada yang ada pertama. Trump ancam tidak akan mengeluarkan anggaran untuk pengungsi jika Palestina menolak berunding dengan Israel.
Amerika bantah klaim Pakistan bahwa pesawat nirawaknya serang kamp pengungsi.
Warga Amerika nilai Presiden Trump bukan contoh yang baik untuk anak-anak.
Selain itu, kami juga akan menghadirkan berbagai laporan dari tanah air dan juga internasional. Di antaranya, Presiden Donald Trump temui pemimpin Israel dan Inggris di Davos.
57%, jadi mayoritas, menyatakan berhak hidup. Nah, ini buat mereka yang percaya pada demokrasi dan HAM, ini kabar yang menggembirakan.
Ya, maaf kami ulangi, itu tadi adalah cuplikan ya, mengenai isu di Indonesia yang sedang hangat-hangatnya itu tentang LGBT di Indonesia.
Oh, oke. Okay. Ya. Kemudian juga ada mengenai para riset yang mengembangkan teknologi pemindaian internal untuk deteksi penyakit.
We want to make a device like the tricorder.
Kami ingin membuat perangkat seperti tricorder Star Trek. Jadi impian kami adalah membuat film menjadi praktik yang nyata.
Wah, luar biasa, nanti kita ikuti ya. Tapi sekarang kita simak dulu bersama Warta Berita bersama Eva Mazireva.
Presiden Donald Trump mengancam akan menahan uang bantuan bagi Palestina hingga mereka bersedia kembali ke meja perundingan dengan Israel. Hal ini disampaikannya ketika ia bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sela-sela pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
When they disrespected us a week ago by not allowing our great vice president to see them, and we give them hundreds of millions of dollars in aid and support. Tremendous numbers. Numbers that nobody understands. That money is on the table. That money is not going to them unless they sit down and negotiate peace.
Keputusan Trump tahun lalu untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel mengguncang negara-negara Arab dan membuat Palestina menarik diri dari meja perundingan. Dengan alasan Amerika tidak lagi bisa dipercaya sebagai perantara yang jujur dalam upaya mencapai perdamaian. Trump mengatakan keputusan itu memiliki konsekuensi. Amerika, ujar Trump, memberikan ratusan juta dolar kepada Palestina dan uang itu akan tetap ada dan tidak akan diberikan kepada Palestina kecuali jika mereka bersedia datang dan merundingkan perdamaian. Pernyataan Trump ini hanya beberapa saat setelah ia tiba di Forum Ekonomi yang dihadiri oleh para pemimpin dunia, eksekutif bisnis, dan selebriti. Kehadirannya dimaksudkan untuk menarik investasi asing ke Amerika dan menggarisbawahi kembali agenda ekonomi America First atau Amerika yang pertama. Meskipun tampak ganjil, karena forum itu justru soal kerjasama global dan perdagangan bebas. Aktor Hugh Grant dan Viggo Mortensen adalah dua dari lebih 25 selebriti dan tokoh masyarakat yang menyatakan kaget terhadap keputusan Presiden Donald Trump memangkas anggaran bagi badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina atau dikenal sebagai UNRWA. Demikian pernyataan Hoping Foundation hari Kamis. Sasaran sebenarnya dari serangan ini adalah rakyat Palestina sendiri, ujar kelompok itu dalam sebuah pernyataan bersama. Keputusan ini diambil dengan tujuan jelas, yaitu mempreteli hak-hak warga Palestina dengan cara melucuti institusi yang telah dituduh melindungi mereka. Aktris Gillian Anderson, Olivia Wilde, Emma Thompson, dan Tilda Swinton adalah beberapa selebriti yang ikut menandatangani kecaman itu. Kecaman itu dirilis oleh Hoping Foundation, sebuah organisasi yang berkantor di London dan selama ini membantu anak-anak Palestina. Frustasi dengan macetnya proses perdamaian di Timur Tengah, Trump bulan ini menyalahkan Palestina atas kemacetan itu dan mengancam memangkas bantuan Amerika. Amerika kemudian menangguhkan pembayaran 65 juta dolar kepada UNRWA, badan PBB yang menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lain bagi lebih dari 5 juta pengungsi Palestina dan keturunan mereka yang tersebar di Timur Tengah. Ketika berada di Davos hari Kamis, Trump mengatakan Amerika baru akan meloloskan dana bantuan itu lagi jika Palestina kembali ke meja perundingan. Amerika adalah donor tunggal terbesar bagi UNRWA dan badan itu telah melancarkan penggalangan dana secara global guna menutup kekurangan akibat tindakan Amerika itu. Secara keseluruhan, UNRWA membutuhkan ratusan juta dolar dalam satu tahun bagi Palestina. The Voice of America, VOA. Menteri Luar Negeri Jerman, Sigmar Gabriel, mengatakan keputusan-keputusan besar mengenai penjualan senjata akan ditangguhkan karena sedang berlaku pembicaraan untuk membentuk pemerintahan baru. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang tindakan Turki di bagian utara Suriah. Pemerintah Jerman dikecam karena menjual peralatan militer kepada sekutu NATO, Turki, setelah diketahui bahwa Turki menggunakan tank-tank Leopard buatan Jerman untuk menyerang pejuang Kurdi di bagian utara Suriah. Turki meminta tank-tanknya itu ditingkatkan mutunya untuk melindunginya dari ranjau darat. Tetapi Menteri Luar Negeri Sigmar Gabriel mengatakan, keputusan apapun tentang proyek-proyek penting harus menunggu hingga Partai Sosial Demokrat mencapai perjanjian koalisi dengan pihak kanselir Angela Merkel. Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan pihaknya melihat adanya peningkatan tajam jumlah gugatan hukum atas kejahatan seksual pada akhir tahun lalu, pasca skandal yang menyelimuti produser Hollywood terkenal Harvey Weinstein. Data statistik yang dirilis hari Kamis menunjukkan jumlah gugatan hukum akibat pemerkosaan naik hingga 17,9% pada kuartal terakhir tahun 2017 dibanding periode yang sama pada tahun 2016. Sejumlah gugatan hukum atas kejahatan seksual itu mencakup pelecehan seksual yang naik hingga 31,5%. Lebih dari 80% korban adalah perempuan. Dalam wawancara di Radio Europe One hari Kamis, Menteri Dalam Negeri Gerald Collomb mengaitkan hal itu dengan kasus Harvey Weinstein dan mengatakan hal itu menimbulkan dampak kebebasan berbicara sehingga membuat para korban tidak lagi bimbang mengajukan gugatan hukum. Prancis juga melihat kehadiran gerakan Me Too yang aktif.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, berikut berita ekonomi dan keuangan bersama Adriana Sumbiring.
Nilai greenback, istilah untuk uang kertas Amerika, melonjak setelah Presiden Donald Trump mengatakan kepada CNBC di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, bahwa ia menginginkan dolar yang kuat, menanggapi komentar Menteri Keuangannya. Kenaikan saham-saham Amerika dipicu oleh pendapatan perusahaan yang kuat. Pada penutupan perdagangan di Bursa Wall Street Kamis sore, indeks Dow Jones naik 53 poin, ditutup pada 26.071. Indeks S&P 500 naik 12 poin, menjadi 2.810. Indeks Nasdaq naik 40 poin, menjadi 7.336. Bursa-bursa utama di Eropa ditutup lebih rendah pada akhir perdagangan Kamis sore dengan indeks CAC 40 di Paris turun 13 poin, berakhir pada angka 5.481. Indeks DAX di Frankfurt, Jerman terkikis 116 poin menjadi 13.298. Sementara FTSE 100 di London turun 27 poin menjadi 7.615. Di tengah semakin melemahnya dolar, indeks saham utama di Asia ditutup lebih rendah Kamis sore. Indeks Nikkei Tokyo turun 271 poin menjadi 23.669. Indeks Hang Seng di Hong Kong turun 304 poin menjadi 32.654. Sementara indeks Shanghai di Tiongkok turun 11 poin menjadi 3.548. Dalam perdagangan mata uang Kamis sore di New York, euro merosot 0,2% menjadi $1.23, yen Jepang melemah 0,3% menjadi 109,57 yen per dolar. Demikian juga pound sterling Inggris turun 0,8% menjadi $1.41. Menurut Bloomberg, $1 setara dengan 13.289 rupiah. Di bursa komoditi, minyak mentah Brent standar internasional untuk pengiriman Maret 2018 turun 46 sen menjadi $70.07 per barel. Dan di pasar spot pada Kamis sore, harga emas turun $10.92 menjadi $1.347.54 per troy ounce. Sekian laporan bursa dan keuangan, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari Kamis menuduh Palestina tidak menghormati Amerika Serikat karena menolak menemui Wakil Presiden Mike Pence ketika berkunjung ke Timur Tengah baru-baru ini. Laporan VOA selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Niat Mike Pence untuk bertemu dengan para pemimpin Palestina ditolak oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas sebagai tanggapan atas keputusan Trump bulan Desember untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump mengatakan, mereka tidak menghormati kita beberapa pekan lalu dengan tidak mengizinkan wakil presiden untuk duduk bersama mereka. Ujarnya setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam Forum Ekonomi Dunia di Resor Davos di Pegunungan Swiss. Selain mengakui Yerusalem, Trump juga mengatakan Amerika akan membuka sebuah kedutaan kecil di bagian kota tua tahun depan. Setelah bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May, Trump juga berupaya meyakinkan dunia bahwa mereka memiliki hubungan yang baik. Kami sepaham, kata Trump dalam upaya menepis persepsi bahwa hubungan antara kedua pemimpin itu sedang tegang. Trump tiba di Forum Ekonomi Dunia hari Kamis, Presiden Amerika yang menjabat pertama yang menghadiri pertemuan itu sejak Bill Clinton tahun 2000. Para pengamat mengatakan banyak delegasi mengantisipasi perbedaan sikap terkait visi bagi ekonomi global. Trump diperkirakan akan mengusung agenda America First yang telah mendorong Amerika menerapkan tarif atas sebagian impor dan mendesak restrukturisasi perjanjian perdagangan global. Negara berpengaruh lainnya, termasuk Eropa, Tiongkok, dan Jepang, mendesak komitmen baru bagi perdagangan bebas global. Para penyelenggara berharap pertemuan puncak itu akan membantu merekonsiliasi pandangan-pandangan yang saling berlawanan. Kami sangat yakin pada dialog dan kehadiran Presiden Amerika juga membuka diskusi mengenai globalisasi yang lebih adil, kata Borch Brende, Presiden Forum Ekonomi Dunia. Tapi sikap Trump terhadap globalisasi dan perdagangan bebas menimbulkan ketegangan menjelang pidatonya yang akan menutup KTT hari Jumat. Presiden hari Selasa menandatangani surat perintah eksekutif untuk menerapkan tarif impor tinggi terhadap mesin cuci dan panel surya, menekankan sikapnya yang menilai sistem perdagangan sekarang ini merugikan Amerika. Langkah-langkah eksekutif ini menegakkan prinsip perdagangan yang adil dan menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika tidak akan dirugikan lagi, kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih. The Voice of America, VOA.
Hey guys, welcome back to the Road to the Grammys bersama VOA. Acara Grammy Awards tahun ini akan berlangsung di Madison Square Garden, momen yang sangat dinantikan oleh warga New York City. Madison Square Garden sering juga disebut The Garden. Tapi pemirsa, ini tidak ada hubungannya dengan Taman Hijau, karena New York lebih banyak gedung pencakar langitnya. The Garden dikenal sebagai tempat penyelenggaraan konser musik dan acara besar. Beberapa artis papan atas seperti Paul McCartney, Lady Gaga, Bruno Mars, Adele, Justin Timberlake, dan lainnya konser di panggung megah The Garden. Arena ini juga menjadi markas tim bola basket The New York Knicks. Untuk acara konser, Madison Square Garden bisa menampung hampir 20 ribu penonton. Pastinya penonton akan puas menyaksikan acara Grammy secara langsung. Sejak dibuka tahun 1968, The Garden bisa menyelenggarakan ratusan acara setiap tahun. Kini rata-rata pintu The Garden terbuka untuk 320 acara setiap tahun. Dalam sejarahnya, ada berbagai acara terkenal berlangsung di sini. Seperti pertandingan tinju Muhammad Ali versus Joe Frazier, Concert for New York City setelah tragedi 9/11, dan panggung bagi artis legendaris seperti Elvis Presley, Madonna, dan John Lennon. Tahun ini, Grammy Awards kembali diadakan di Madison Square Garden setelah 15 tahun berlangsung di Los Angeles. banyak fans yang antusias menantikan momen bersejarah di kota New York. Stay tuned di Road to the Grammys bersama VOA.
The Voice of America, VOA.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia bersedia menjawab semua pertanyaan di bawah sumpah sebagai bagian dari penyelidikan Jaksa Khusus Robert Mueller mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan 2016. Laporan selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Saya menantikan hal itu, kata Trump kepada wartawan hari Rabu di Gedung Putih sebelum berangkat ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Saya ingin melakukannya dan saya ingin melakukannya sesegera mungkin. Saya akan melakukannya di bawah sumpah sepenuhnya. Trump menegaskan kembali bahwa tidak ada kolusi dengan Rusia untuk membantunya memenangkan pemilihan dan mengindikasikan dia diselidiki karena menghalangi proses peradilan dalam penyelidikan Rusia karena dia membela diri terhadap penyelidikan tersebut. Wawancara Trump dengan Mueller belum dijadwalkan, namun Presiden mengindikasikan hal itu bisa terjadi dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Ketentuan wawancara juga belum ditetapkan, dan Trump mengatakan itu akan bergantung pada pengacaranya. Beberapa bulan lalu, Trump mengatakan bahwa ia akan 100% setuju untuk bertemu dengan para penyidik Mueller. Namun, baru-baru ini mempertanyakan mengapa diperlukan wawancara karena tidak ada kolusi. Mueller ingin mewawancarai Trump tentang pemecatan Direktur Biro Investigasi Federal, FBI, James Comey tahun lalu ketika dia memimpin penyelidikan Rusia sebelum Mueller ditunjuk untuk mengambil alih penyelidikan tersebut, walaupun Trump keberatan. Selain itu, Mueller menyelidiki pemecatan Penasehat Keamanan Nasional Michael Flynn dan klaim Comey bahwa Trump kemudian mendesaknya untuk membatalkan penyelidikan terkait kontak Flynn dengan Duta Besar Rusia di Washington dalam minggu-minggu sebelum Trump mengambil alih kekuasaan setahun yang lalu. Undang-undang Amerika Serikat menyebut upaya menghalangi proses pengadilan atau menghalangi proses resmi sebagai kejahatan. Pakar hukum mengatakan walaupun presiden yang sedang menjabat tidak dapat diadili karena menghalangi proses pengadilan atau kejahatan lain, tuduhan obstruksi dapat digunakan oleh Kongres untuk memakzulkan presiden jika badan legislatif itu memutuskan untuk mengajukan kasus tersebut. Mantan Presiden Bill Clinton dimakzulkan pada tahun 1998, sebagian karena tuduhan menghalangi proses pengadilan. Sementara 1 dari 3 pasal pemakzulan terhadap Richard Nixon pada tahun 1974 menuduh obstruksi keadilan. Clinton dibebaskan dalam persidangan Senat, sementara Nixon mengundurkan diri karena menghadapi sejumlah tuduhan korupsi. Trump telah menyatakan penyelidikan Mueller dan Kongres mengenai campur tangan Rusia dalam pemilu adalah tipuan yang dilakukan oleh kaum Demokrat yang ingin mencari alasan atas kemenangannya yang menggemparkan melawan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, kini kita ke tanah air. Survei Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan, meskipun kelompok LGBT dianggap sebagai ancaman dan dinilai bertentangan dengan agama, sebagian besar rakyat Indonesia mengatakan kelompok ini tetap berhak hidup di Indonesia. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Hasil survei itu disampaikan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC dalam konferensi pers di Jakarta hari Kamis. Direktur Komunikasi Strategis SMRC Ade Armando mengatakan, hasil ini menunjukkan bahwa kebanyakan warga Indonesia masih menjunjung tinggi nilai toleransi.
Angkanya ini 57%, jadi mayoritas menyatakan berhak hidup. Nah, ini buat mereka yang percaya pada demokrasi dan HAM, ini kabar yang menggembirakan.
SMRC sudah 3 kali melakukan survei opini masyarakat mengenai lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT, yakni pada 22 hingga 30 Maret 2016, 3 hingga 10 September 2017, dan 7 hingga 13 Desember 2017. Populasi survei yang dilakukan dengan wawancara tatap muka ini adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih. Ketiga penelitian dengan tingkat kesalahan 3,1 hingga 3,2% ini melibatkan 1.220 responden. Responden yang berpendapat bahwa LGBT punya hak hidup di Indonesia tersebar di antara semua kelompok publik berdasarkan kategori gender, pria dan perempuan, tempat tinggal, perkotaan, pedesaan, agama, etnis, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan pekerjaan. Menurut Ade, hasil dari ketiga survei itu menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang LGBT. Pada survei serupa Maret lalu, hanya 48,8% responden mengetahui tentang LGBT. Namun pada survei kali ini meningkat menjadi 58,3%. Sekitar 50% warga yang tahu LGBT menilai pemerintah wajib melindungi LGBT sebagaimana warga negara lainnya. Namun sebagian lain menilai pemerintah tidak perlu memberi jaminan perlindungan terhadap kelompok ini. Lebih lanjut, Ade mengatakan 81,5% responden setuju perilaku seksual gay dan lesbian dilarang oleh agama, dan mayoritas responden keberatan jika orang LGBT menjadi tetangga mereka atau menjadi pejabat pemerintah. Dari kacamata kedokteran, menurut ahli bedah syaraf Rio Hasan, LGBT adalah hal normal, sedangkan transgender adalah kelainan. Rio Hasan menggarisbawahi bahwa lesbian, gay, dan biseksual merupakan orientasi seksual dan ini bukan penyakit atau kelainan. Sementara transgender adalah orang yang merasa tidak nyaman dengan identitas jenis kelaminnya. Rio menjelaskan dari sudut pandang biologis tidak semua lelaki itu berkromosom XY dan tidak semua perempuan berkromosom XX. Menurut dia, ada XY yang perempuan dan ada XX yang laki-laki. Ditambahkannya bahwa banyak perempuan yang tidak memiliki uterus dan ovarium dan sebaliknya ada laki-laki yang berpenis kecil seperti klitoris.
Jenis-jenis yang tidak teridentifikasi dengan pasti ini disebut intersex. Sekarang itu ada yang sudah mengelompokkan 43 jenis intersex.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebelumnya mengatakan pemerintah Indonesia sebenarnya telah sejak lama menerima orang-orang yang memiliki kelainan LGBT, akan tetapi tidak dengan perilaku mereka.
Memang sejak dulu yang dipersoalkan itu bukan orangnya, perilakunya. Dan itu bukan hari ini, 30 tahun yang lalu. Kalau saya 100% nerima, perilakunya yang ditolak.
Menurut dosen komunikasi FISIP Universitas Atmajaya Yogyakarta Dina Listiorini, selama akhir tahun 2015 hingga 2018, berita tentang LGBT sangat gencar dalam 3 tahun terakhir. Menanggapi hasil survei SMRC yang menyimpulkan semakin banyak masyarakat Indonesia mengetahui LGBT, Dina malah mempertanyakan sedalam apa pengetahuan mereka mengenai LGBT. Dina menilai sebagian besar media di Indonesia tampak jelas menolak LGBT meskipun media arus utama masih lebih toleran ketimbang media-media non arus utama. Ditambahkannya berdasarkan informasi yang didapatkannya, keluarga justru menjadi tempat pertama di mana kelompok LGBT mengalami tindak kekerasan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, walaupun ultrasound dan sinar X membantu dokter untuk mendiagnosa berbagai penyakit, mulai dari kanker payudara hingga batu ginjal, pemindaian tersebut tidak dapat mengungkapkan apa yang ada di dalam mata. Informasi langsung itu bisa membantu jutaan pasien menghindari stres dan operasi yang tidak perlu. Seperti yang dilaporkan wartawan VOA Erika Celeste, periset dari Universitas Purdue dan Boston, mengembangkan teknologi pemindaian internal tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen Science dan Kesehatan berikut ini.
Dr. Ji-Sin Cheng telah mencurahkan perhatiannya untuk sesuatu yang sampai sekarang masih terdengar mirip fiksi ilmiah. Dia dan timnya telah mengembangkan beberapa alat bantu diagnosa kesehatan yang menggunakan suara dan cahaya.
We want to make a device like the tricorder.
Kami ingin membuat perangkat seperti tricorder Star Trek. Jadi impian kami adalah membuat film menjadi praktik yang nyata.
Dalam seri fiksi ilmiah Star Trek, tricorder diarahkan ke pasien untuk mengumpulkan informasi. Dalam pengobatan konvensional, ahli bedah harus memotong jaringan tertentu untuk dianalisa atau menyuntik pasien dengan pewarna kontras dan nanopartikel yang mungkin berbahaya agar jaringan yang dituju menyala dan bisa dipelajari. Anggota tim itu, Jesse Chuang, menjelaskan teknik mereka yang disebut pencitraan bebas label, menghilangkan prosedur invasif atau beracun dengan memantulkan cahaya dari molekul di tumor.
So we can basically look at the vibrations of the molecule.
Pada dasarnya kita dapat mengamati getaran molekul dan getaran ini dapat menghasilkan sinyal di mikroskop kita.
Getaran tersebut berfungsi sebagai sidik jari molekular yang unik untuk setiap jenis molekul. Polanya dapat dipetakan untuk mengidentifikasi hal-hal seperti lipid, protein, dan asam nukleat. Intinya, perangkat itu memberi dokter kemampuan untuk melihat pasien dalam 3 dimensi, bukan 2 dimensi.
Kita bisa melihat apakah pasien menderita kanker yang biasanya menumpuk lipid.
Perangkat pencitraan bebas label tampaknya bisa digunakan untuk mengidentifikasi penyakit ginjal, hati, dan kanker payudara. Satu perangkat yang disebut Margin PAT yang didanai oleh Institut Kesehatan Nasional Amerika juga akan membantu ahli bedah kanker payudara menyingkirkan tumor dengan lebih efisien dan akurat. Di Amerika Serikat, sekitar 1/4 dari semua pasien kanker payudara harus menjalani operasi kedua untuk menghilangkan sel-sel ganas yang tertinggal. Pembuatnya berharap margin PAT akan mengurangi jumlah operasi tersebut secara drastis. Cheng dan rekannya, Dr. Pu Wang, mendirikan Fibronix untuk memproduksi perangkat itu. Wang mengatakan perangkat itu bisa merevolusi ilmu kedokteran di seluruh dunia. Jika semua berjalan seperti yang direncanakan, margin PAT akan dipasarkan dalam waktu 3 tahun dan beberapa perangkat pencitraan bebas label Cheng yang lainnya mungkin segera menyusul. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, berikut kami sampaikan pandangan pemerintah Amerika Serikat.
Pemerintah Amerika terus waspada untuk mencegah Iran memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah. Ketika berbicara di muka Parlemen Israel, Wakil Presiden Amerika Mike Pence mengatakan, Amerika akan terus bekerja sama dengan Israel dan banyak negara lain untuk menghadapi Iran sebagai negara sponsor teror yang utama. Pemerintah Iran adalah rezim diktator yang kejam yang berusaha menindas rakyatnya sendiri dan tidak menghargai HAM. Kata Wakil Presiden Pence, sejarah telah menunjukkan bahwa negara yang menindas rakyatnya sendiri juga akan berusaha mendominasi pengaruh di dunia Arab yang lebih luas. Rezim Iran menyebarkan kekacauan di kawasan itu. Tahun lalu, kendati rakyatnya minta bantuan bahan keperluan sehari-hari, pemerintah Iran menghabiskan 4 miliar dolar untuk mengongkosi kegiatan-kegiatan jahat di Syria, Lebanon, dan di negara lain di kawasan itu. Iran juga telah mendukung kelompok-kelompok teroris yang semakin mendekat ke Israel, kata Pence. Pemerintah Amerika sedang berusaha untuk mengekang program nuklir dan misil balistik Iran, tambah Pence lagi. Dan permulaan bulan ini, Presiden Trump menunda pelaksanaan sanksi-sanksi atas Iran supaya Kongres dan sekutu-sekutu Amerika di Eropa bisa menjalankan sanksi-sanksi yang lebih kuat. Tapi, kata Presiden Trump, ini adalah kali terakhir Amerika akan melakukan hal itu. Pemerintah Amerika, kata Pence, tidak akan pernah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Tapi selain itu, Amerika juga tidak akan mentolerir dukungan Iran bagi aksi-aksi teroris atau usaha untuk menindas rakyatnya sendiri. Pemerintah Amerika, kata Pence lagi, punya pesan bagi rakyat Iran. Kami adalah kawan, dan akan tiba harinya kalian akan terbebaskan dari rezim jahat yang mencekik harapan dan impian kalian. Ketika hal itu terjadi, kami akan mengatakan kepada warga Iran, persahabatan antara kedua bangsa kita akan kembali berkembang.
Demikian pandangan pemerintah Amerika Serikat.
Jadi tadi meneruskan omongan pas tadi di depan, karena Oscar baru diumumkan, film apa yang paling kamu pengen tonton yang masuk nominasi?
The Shape of Water, karena mengingatkan saya pada Denny manusia ikan.
Buset, kayak tanangkatan ya. Ini kalau generasi Z ditanya Denny sama manusia ikan, gak ada yang tahu pasti.
Kalau Irfan mau nonton apa?
Saya juga itu sebenarnya nomor satu,
Shape of Water.
Shape of Water, itu. Dan karena saya juga suka sama Del Toro-nya itu, sutradaranya.
Wah, pasti keren. Jadi gak sabar, nanti kita nonton bareng ya, Van ya.
Oke, boleh.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda tengah mendengarkan siaran pagi VOA langsung dari Washington DC bersama host Vina Mubtadi.
Ya.
Dan juga ada saya Irfan Ihsan, dan kali ini produser kami adalah Made Yoni, dan juga ada teknisi Rob McLean. Langsung kita simak sekarang berbagai berita terhangat yang sudah dirangkum oleh Eva Mazreva.
Presiden Donald Trump mengancam akan menahan uang bantuan bagi Palestina hingga mereka bersedia kembali ke meja perundingan dengan Israel. Hal ini disampaikannya ketika ia bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sela-sela pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
When they disrespected us a week ago by not allowing our great vice president to see them, and we give them hundreds of millions of dollars in aid and support. Tremendous numbers, numbers that nobody understands. That money is on the table, and that money is not going to them.
Aktor Hugh Grant dan Viggo Mortensen adalah dua dari lebih 25 selebriti dan tokoh masyarakat yang menyatakan kaget terhadap keputusan Presiden Donald Trump memangkas anggaran bagi badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina atau dikenal sebagai UNRWA. Demikian pernyataan Hoping Foundation hari Kamis. Sasaran sebenarnya dari serangan ini adalah rakyat Palestina sendiri, ujar kelompok itu dalam sebuah pernyataan bersama. Keputusan ini diambil dengan tujuan jelas, yaitu mempreteli hak-hak warga Palestina dengan cara melucuti institusi yang telah dituduh melindungi mereka. Menteri Luar Negeri Jerman, Sigmar Gabriel, mengatakan keputusan-keputusan besar mengenai penjualan senjata akan ditangguhkan karena sedang berlaku pembicaraan untuk membentuk pemerintahan baru. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang tindakan Turki di bagian utara Suriah. Pemerintah Jerman dikecam karena menjual peralatan militer kepada sekutu NATO, Turki, setelah diketahui bahwa Turki menggunakan tank-tank Leopard buatan Jerman untuk menyerang pejuang Kurdi di bagian utara Suriah. Turki meminta tank-tanknya itu ditingkatkan mutunya untuk melindunginya dari ranjau darat. Tetapi Menteri Luar Negeri Sigmar Gabriel mengatakan, keputusan apapun tentang proyek-proyek penting harus menunggu hingga Partai Sosial Demokrat mencapai perjanjian koalisi dengan pihak kanselir Angela Merkel. Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan pihaknya melihat adanya peningkatan tajam jumlah gugatan hukum atas kejahatan seksual pada akhir tahun lalu, pasca skandal yang menyelimuti produser Hollywood terkenal Harvey Weinstein. Data statistik yang dirilis hari Kamis menunjukkan jumlah gugatan hukum akibat pemerkosaan naik hingga 17,9% pada kuartal terakhir tahun 2017 dibanding periode yang sama pada tahun 2016. Sejumlah gugatan hukum atas kejahatan seksual itu mencakup pelecehan seksual yang naik hingga 31,5%. Dengan perhatian tertuju pada Tiongkok, Perdana Menteri India Narendra Modi dan para pemimpin negara Asia Tenggara dalam pertemuan di New Delhi sepakat memperkuat hubungan maritim. India memahami visi ASEAN bagi perdamaian dan kemakmuran melalui aturan hukum laut dan samudra, ujar Modi hari Kamis ketika berbicara di hadapan 10 anggota ASEAN.
Pendengar, berita-berita kami pagi ini juga bisa dibaca di www.voaindonesia.com. Dan dalam siaran pagi ini kami juga akan menghadirkan berbagai laporan internasional, di antaranya Amerika bantah pesawat drone-nya menyerang kamp pengungsi Afghanistan di Pakistan.
Klaim yang dimuat pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut bahwa militer Amerika menyerang kamp pengungsi adalah palsu.
Semakin banyak toko yang menyediakan layanan swakasir.
So it's definitely a bold and revolutionary concept. It also seems to be a highly technology intensive. concept where there are all these cameras and sensors and apps.
Nantikan berbagai liputan tadi sesaat lagi.
Dan kini kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan bersama Adriana Sembiring.
Selamat pagi. Kepala Bank Sentral Eropa, ECB, Mario Draghi mengecam Washington hari Kamis karena meremehkan lemahnya dolar. Sebuah langkah yang dia katakan mengancam sebuah fakta yang sudah ada puluhan tahun untuk tidak menargetkan mata uang dan dapat memaksa banknya mengubah kebijakan sendiri. Mengomentari lonjakan nilai euro sebagai sumber ketidakpastian, Draghi mengatakan bahwa setiap langkah yang tidak dapat dibenarkan bisa memaksa ECB memikirkan kembali strateginya karena mata uang yang kuat dapat menghentikan inflasi, menggagalkan upayanya untuk menaikkan harga. Dia berbicara setelah Menteri Keuangan Amerika Steven Mnuchin minggu ini mengatakan bahwa dia menyambut baik nilai dolar yang lemah karena hal itu baik untuk perdagangan Amerika Serikat. Dan Menteri Perdagangan Wilbur Ross mengatakan Amerika Serikat sekarang dalam perang perdagangan global. Sentimen itu mengirim euro ke level tertinggi dalam 3 tahun terhadap dolar. Dengan nada moderat, Draghi juga meredam ekspektasi kenaikan suku bunga dengan alasan hampir tidak ada peluang untuk melakukan hal itu tahun ini, walaupun beberapa investor bertaruh akan ada kenaikan pada awal Desember. Tapi komentarnya tentang mata uang yang paling banyak disorot pada konferensi pers setelah pertemuan reguler ECB. Ketika seseorang mengatakan nilai tukar yang baik adalah yang baik untuk eksportir dan itu baik untuk ekonomi, itu berarti menargetkan nilai tukar, kata Draghi saat ditanya tentang komentar Mnuchin. Korea Selatan telah membalas dengan cepat lonjakan tarif impor Amerika untuk mesin cuci dan panel surya, mengajukan tantangan dan tuntutan ganti rugi di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. WTO menerbitkan keluhan Korea Selatan itu Kamis, 2 hari setelah Presiden Amerika Donald Trump menandatangani tarif yang tinggi itu menjadi undang-undang. Dia menyebut langkah tersebut sebagai cara untuk melindungi lapangan kerja di Amerika. Namun, industri panel surya mengatakan kebijakan itu akan menyebabkan ribuan PHK dan menaikkan harga konsumen. Tarif impor 30% untuk panel surya termasuk di antara pembatasan perdagangan sepihak pertama yang dipaksakan oleh pemerintahan Trump sebagai bagian dari agenda proteksionisme yang meluas yang ditujukan untuk membantu produsen Amerika, namun telah mengkhawatirkan mitra-mitra dagang di Asia yang menghasilkan barang-barang dengan biaya lebih rendah. Korea Selatan menantang tarif Amerika Serikat berdasarkan perjanjian pengamanan WTO, sehingga membuka kemungkinan sengketa perdagangan penuh di kemudian hari. Demikian laporan bisnis ekonomi, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Hubungan Amerika-Turki kembali mengalami pukulan dengan Turki, maksudnya hubungan Amerika-Turki menghadapi kembali setelah ini ya, ada pergangan ya.
Betul sekali.
Setelah Turki membantah versi percakapan telepon antara Presiden Amerika Serikat dan Turki, sebagaimana dilaporkan Dorian Jones dari Istanbul. Percakapan itu ditujukan untuk meredakan ketegangan terkait intervensi pasukan Turki di Suriah.
Turki menolak laporan Amerika mengenai apa yang dikatakan Presiden Amerika Donald Trump kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan menyangkal ada telepon dari Trump untuk meredakan operasi militer terhadap milisi Kurdi Suriah YPG di daerah kantong Afrin, Suriah. Gedung Putih melaporkan Trump mengatakan operasi Turki itu beresiko merugikan tujuan-tujuan bersama kita di Suriah dan mendesak Turki untuk menurunkan ketegangan, membatasi tindakan militernya dan menghindari korban sipil dan peningkatan pengungsi. Perselisihan mengenai isi percakapan telepon itu memperparah kurangnya rasa kepercayaan antara kedua sekutu NATO. Amerika mendukung milisi YPG dalam perang melawan ISIS. Turki menganggap YPG sebagai organisasi teroris yang terkait dengan pemberontakan Kurdi di Turki. Hari Kamis, Perdana Menteri Turki Binali Yildirim melancarkan serangan verbal kepada Amerika.
NATO'da bölgede yıllarca beraber çalıştığımız bir ülke artık terör örgütlerine sarılmış vaziyette. Çok acı ve vahim bir durumdur. Amerika gibi bir ülkenin terör örgütleriyle iş tutması.
Yıldirim mengatakan negara yang kita sebut sekutu NATO berkomplot dengan organisasi-organisasi teror. Ia menyebutnya situasi yang sangat serius dan menyakitkan dan menuduh Amerika bekerja sama dengan organisasi teroris. Ia mengatakan Turki tidak akan pernah menerima hal ini. Komentar terbaru Perdana Menteri itu memicu perkiraan bahwa Turki akan mewujudkan ancamannya untuk memperluas operasi melawan milisi Kurdi Suriah ke Manbij. Pasukan Amerika dikerahkan di kota Suriah itu bersama milisi YPG. Kurangnya kepercayaan Ankara terhadap Amerika kini menjadi kendala utama untuk menyelesaikan krisis Suriah. Hari Rabu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengesampingkan proposal yang menurutnya dibuat oleh Menlu Amerika Rex Tillerson untuk menciptakan zona keamanan selebar 30 km di Suriah untuk melindungi perbatasan selatan Turki. Cavusoglu mengatakan tidak akan bisa membuat kesepakatan sampai kepercayaan pulih. Turki juga berselisih dengan Amerika mengenai sejumlah isu selain masalah Suriah. Turki menyerukan ekstradisi Fethullah Gulen, ulama Turki yang tinggal di Amerika yang dituduh Turki terlibat dalam kudeta gagal tahun 2016. Ulama yang mengasingkan diri di negara bagian Pennsylvania itu membantah tuduhan tersebut. Sementara itu, pihak berwenang Amerika dilaporkan sedang mempertimbangkan denda besar terhadap bank milik Turki, Halkbank, terkait sanksi-sanksi yang dikenakan pada Iran, menyusul vonis di New York terhadap salah seorang dari pimpinan seniornya. Erdogan menuduh vonis terhadap pimpinan bank itu merupakan upaya terbaru FBI dan CIA untuk menggulingkannya.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Ya, pendengar itu tadi Madeonia dengan berita mengenai hubungan Amerika-Turki yang kembali menghadapi ketegangan. Dan kita berlanjut ke informasi lain. Kali ini bersama Ali Lubis, pendengar, dalam perang kata-kata antara dua sekutu yang goyah, Amerika menampik tudingan Pakistan bahwa pesawat drone Amerika menyerang kamp pengungsi Afghanistan di Pakistan. Berikut laporan koresponden VOA di Islamabad, Ayaz Gul, bersama Ali Lubis.
Amerika menampik tudingan itu hari Kamis, sehari sesudah misil dari pesawat nirawak menghantam basis militan di Pakistan Barat Laut. Serangan subuh hari itu menewaskan seorang komandan jaringan militan Haqqani bersama dua pembantunya. Kementerian Luar Negeri Pakistan mencela dan mencapnya tindakan sepihak dan yang kena adalah kamp pengungsi Afghanistan. Klaim yang dimuat pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut bahwa militer Amerika menyerang kamp pengungsi adalah palsu, kata juru bicara Kedutaan Besar Amerika tanpa keterangan lebih lanjut. Jarang sekali pejabat Amerika bicara secara terbuka tentang operasi drone di Pakistan serta dampaknya. Kalau saja Amerika berbagi intelijen dengan Pakistan, kami sudah menyerangnya, kata juru bicara militer Pakistan Mayor Jenderal Asif Ghafur kepada VOA sambil menambahkan tidak ada kubu perlindungan militan terorganisasi di Pakistan. Berkeras bahwa drone menyerang satu dari dua kamp pengungsi di kawasan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Muhammad Faisal berseru agar pengungsi itu dipulangkan secepatnya. Pakistan juga menekankan perlunya pengungsi Afghanistan dipulangkan secepatnya sebab keberadaan mereka di Pakistan membantu teroris Afgan berbaur dengan mereka, kata Faisal. Juru bicara Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi UNHCR menjelaskan kepada VOA tidak ada kamp pengungsi di kawasan yang diserang drone itu. Namun ia tidak menyangkal keberadaan gelap orang-orang Afgan di sana. Pakistan menyatakan ada sekitar 3 juta pengungsi Afghanistan di Pakistan, separuh diantaranya tanpa dokumen. Pakistan sudah menetapkan 31 Januari sebagai batas waktu bagi semua pengungsi untuk pulang ke Afghanistan, meskipun pejabat-pejabat PBB memperkirakan batas waktu itu bakal diperpanjang karena tidak mungkin memulangkan demikian banyak pengungsi dalam waktu demikian singkat. Batas waktu itu diumumkan bulan ini setelah Presiden Amerika Donald Trump membekukan jutaan dolar bantuan militer kepada Pakistan untuk memaksa Pakistan mencegah militan melancarkan serangan lintas batas di Afghanistan. Pakistan menampik tuduhan, sebaliknya menuduh Washington menjadikan Pakistan sebagai kambing hitam menyebabkan kegagalan militer Amerika di Afghanistan. Tuduh-menuduh ini menggarisbawahi memburuknya hubungan antara Amerika dan Pakistan. The Voice of America, VOA.
Welcome to the Road to the Grammys bersama VOA. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk membahas para artis yang meraih nominasi Grammy tahun ini. Oke guys, seperti yang kita ketahui, Grammy Awards merupakan acara penghargaan terbesar bagi para musisi sedunia. Dan untuk pertama kalinya selama 15 tahun, acara ini kembali diselenggarakan di New York City. Para musisi dan artis peraih nominasi tahun ini juga tidak kalah menariknya. And who are they? Let's talk about it. Grammy Awards dibagi dalam 84 kategori berdasarkan genre music. Tapi ada 4 kategori yang dianggap paling bergengsi, yakni Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year, and Best New Artist. Nominasi terbanyak tahun ini diraih rapper Jay-Z dengan 8 nominasi. Disusul Kendrick Lamar yang meraih 7 nominasi. Dan Bruno Mars tahun ini mendapat 6 nominasi. Grammy tahun ini ternyata kurang beruntung bagi Ed Sheeran dan pop diva Lady Gaga yang tidak mendapat nominasi dalam kategori bergengsi, meskipun mereka dinominasikan untuk kategori yang lain. Kejutan lainnya terlihat pada dominasi genre hip-hop untuk nominasi kategori bergengsi, serta lagu yang populer sedunia, Despacito, yang tahun ini diunggulkan untuk kategori Song of the Year dan Record of the Year. Well, dengan semakin beragamnya para artis peraih nominasi, tampaknya isu rasial tidak akan menjadi masalah untuk Grammy tahun ini. Apakah Jay-Z akan menyapu bersih Grammy? Atau apakah akan ada kejutan lainnya? We will just have to wait and see. The Voice of America, VOA.
Pendengar, survei Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan meskipun kelompok LGBT dianggap sebagai ancaman dan dinilai bertentangan dengan agama, sebagian besar rakyat Indonesia mengatakan kelompok ini tetap berhak hidup di Indonesia. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Hasil survei itu disampaikan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC dalam konferensi pers di Jakarta hari Kamis. Direktur Komunikasi Strategis SMRC Ade Armando mengatakan, hasil ini menunjukkan bahwa kebanyakan warga Indonesia masih menjunjung tinggi nilai toleransi.
Angkanya ini, 57%, jadi mayoritas menyatakan berhak hidup. Nah, ini buat mereka yang percaya pada demokrasi dan HAM, ini kabar yang menggembirakan.
SMRC sudah 3 kali melakukan survei opini masyarakat mengenai lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT, yakni pada 22 hingga 30 Maret 2016, 3 hingga 10 September 2017, dan 7 hingga 13 Desember 2017. Populasi survei yang dilakukan dengan wawancara tatap muka ini adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih. Ketiga penelitian dengan tingkat kesalahan 3,1 hingga 3,2% ini melibatkan 1.220 responden. Responden yang berpendapat bahwa LGBT punya hak hidup di Indonesia tersebar di antara semua kelompok publik berdasarkan kategori gender, pria dan perempuan, tempat tinggal, perkotaan, pedesaan, agama, etnis, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan pekerjaan. Menurut Ade, hasil dari ketiga survei itu menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang LGBT. Pada survei serupa Maret lalu, hanya 48,8% responden mengetahui tentang LGBT. Namun namun pada survei kali ini meningkat menjadi 58,3%. Sekitar 50% warga yang tahu LGBT menilai pemerintah wajib melindungi LGBT sebagaimana warga negara lainnya. Namun sebagian lain menilai pemerintah tidak perlu memberi jaminan perlindungan terhadap kelompok ini. Lebih lanjut, Ade mengatakan 81,5% responden setuju perilaku seksual gay dan lesbian dilarang oleh agama, dan mayoritas responden keberatan jika orang LGBT menjadi tetangga mereka atau menjadi pejabat pemerintah. Dari kacamata kedokteran, menurut ahli bedah syaraf Rio Hasan, LGBT adalah hal normal, sedangkan transgender adalah kelainan. Rio Hasan menggarisbawahi bahwa lesbian, gay, dan biseksual merupakan orientasi seksual dan ini bukan penyakit atau kelainan. Sementara transgender adalah orang yang merasa tidak nyaman dengan identitas jenis kelaminnya. Rio menjelaskan dari sudut pandang biologis tidak semua lelaki itu berkromosom XY dan tidak semua perempuan berkromosom XX. Menurut dia, ada XY yang perempuan dan ada XX yang laki-laki. Ditambahkannya bahwa banyak perempuan yang tidak memiliki uterus dan ovarium dan sebaliknya ada laki-laki yang berpenis kecil seperti klitoris.
Jenis-jenis yang tidak teridentifikasi dengan pasti ini disebut intersex. Sekarang itu ada yang sudah mengelompokkan 43 jenis intersex.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebelumnya mengatakan pemerintah Indonesia sebenarnya telah sejak lama menerima orang-orang yang memiliki kelainan LGBT, akan tetapi tidak dengan perilaku mereka.
Memang sejak dulu yang dipersoalkan itu bukan orangnya, perilakunya. Dan itu bukan hari ini, 30 tahun yang lalu. Kalau saya 100% nerima, perilakunya yang ditolak.
Menurut dosen komunikasi FISIP Universitas Atmajaya Yogyakarta Dina Listiorini, selama akhir tahun 2015 hingga 2018, berita tentang LGBT sangat gencar dalam 3 tahun terakhir. Menanggapi hasil survei SMRC yang menyimpulkan semakin banyak masyarakat Indonesia mengetahui LGBT, Dina malah mempertanyakan sedalam apa pengetahuan mereka mengenai LGBT. Dina menilai sebagian besar media di Indonesia tampak jelas menolak LGBT meskipun media arus utama masih lebih toleran ketimbang media-media non-arus utama. Ditambahkannya berdasarkan informasi yang didapatkannya, keluarga justru menjadi tempat pertama di mana kelompok LGBT mengalami tindak kekerasan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Di tempat peluncuran roket besar NASA di pusat antariksa Kennedy, Florida, para teknisi perusahaan antariksa swasta SpaceX pimpinan Elon Musk sedang menyiapkan peluncuran roket terbesar saat ini, Falcon Heavy, sampai sejauh orbit planet Mars.
Wow.
Wah, jauh banget ya.
Jauh ya.
Jadi apa perlunya Elon Musk meluncurkan roket yang sangat besar sampai sejauh itu? Untuk melaporkannya, inilah Guga Pardede.
Peluncuran roket terbesar yang dinamakan Falcon Heavy itu tadinya direncanakan tanggal 29 Januari. Tetapi karena penutupan pemerintah Amerika tanggal 20 Januari, rencana peluncuran ditangguhkan beberapa hari. Muatan penerbangan perdana roket besar itu, yang mungkin akan diluncurkan beberapa pekan lagi, adalah barang promosi bagi Musk, yakni mobil merah berkecepatan tinggi merek Roadster, buatan perusahaan mobil listrik Tesla, yang juga satu lagi perusahaan yang dipimpin Elon Musk. Mobil itu akan dibawa roket mengelilingi matahari pada orbit sejauh orbit Mars dan akan mengorbit praktis untuk selama-lamanya. Elon Musk mengatakan mobil Roadster buatan Tesla itu akan mengorbit sampai kira-kira 1 miliar tahun kalau tidak meledak ketika dalam perjalanan menuju orbit. Dalam menjawab pertanyaan banyak orang mengapa Musk melakukan hal yang kelihatannya aneh ini, ia menjawab melalui Twitter bahwa ia senang menyadari bahwa ada mobil yang mengorbit untuk selamanya dan mungkin akan ditemukan oleh makhluk dari planet lain jutaan tahun di masa depan. Beberapa pakar antariksa berpendapat roket besar Falcon Heavy buatan SpaceX dapat memberi pelayanan yang lebih cepat dan lebih murah bagi Badan Antariksa Amerika NASA untuk mengirim astronot kembali ke bulan. Bagi SpaceX dalam jangka pendek, roket besar itu dapat membantu perusahaan itu bersaing dalam pasar baru seperti peluncuran satelit mata-mata yang besar bagi pemerintah Amerika. Kalau penerbangan itu berhasil, ini akan meneruskan sejarah prestasi gemilang SpaceX dalam melakukan peluncuran yang dipandang sangat sulit, kata pakar teknologi antariksa. SpaceX telah berhasil meluncurkan 18 roket angkutan Falcon 9 tahun lalu. Keberhasilan yang luar biasa dalam waktu singkat setelah menderita kecelakaan di tempat peluncuran bulan September tahun 2016 yang menghancurkan satu roket dan satelit bernilai $200 juta. Setelah bertahun-tahun gagal mencapai perkiraan yang optimistis, SpaceX tampaknya telah bangkit dan bebas dari kecelakaan dalam pengiriman barang-barang muatan ke orbit. Dalam 14 dari peluncuran tadi, SpaceX berhasil mendaratkan kembali dengan selamat booster atau roket tahap pertama untuk digunakan kembali dalam penerbangan masa depan, teknik yang dikembangkan SpaceX untuk menghemat biaya. Untuk dapat memaksimalkan muatan, roket besar Falcon Heavy menggunakan 3 booster atau roket pendorong tahap pertama. Roket-roket buatan SpaceX sebelumnya menggunakan hanya 1 booster. Falcon Heavy dirancang untuk membawa manusia ke antariksa dan akan mampu melakukan misi berawak ke bulan atau Mars.
Kemajuan teknologi memang sekarang semakin pesat dan kita kadang suka bingung sendiri, yang kemarin tidak ada sekarang tiba-tiba ada.
Apalagi nih, Van?
Apalagi. Nah, ini dia nih kita akan bahas ya. Dengan makin majunya teknologi, beberapa pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia perlahan digantikan oleh komputer dan mesin.
Apa misalnya?
Pada sektor retail dan toko-toko tradisional Amerika, perubahan ini nampak dengan semakin banyaknya toko yang menyediakan layanan swakasir.
Oke.
Nah, ini menarik. Menarik ya, selengkapnya disampaikan Madeoni dalam Amerika Kini.
Teknologi mempermudah kehidupan di zaman modern ini, tapi juga bisa mengancam lapangan kerja manusia. Toko-toko tradisional di Amerika selama satu dekade terakhir berupaya mempertahankan usaha mereka di tengah merebaknya tren belanja online. Toko-toko melakukan konsolidasi, perbaikan kinerja, teknologi, bahkan menutup beberapa toko mereka yang dianggap merugi. Penggunaan teknologi dan penghematan sumber daya manusia di Amerika tampak nyata dengan berkurangnya petugas kasir dan tersedianya pos swakasir, di mana pelanggan memindai dan membayar sendiri barang-barang yang mereka beli tanpa bantuan kasir. Morali Goki, analis dari perusahaan konsultan manajemen Alix Partners di Washington, mengatakan,
cashierless checkout process is a holy grail of store operators.
Proses checkout tanpa kasir adalah terobosan penting pertama pengelola toko.
Jaringan toko terkemuka Giant dan CVS di Amerika termasuk di antara perusahaan yang jumlah kios swakasirnya makin bertambah setiap tahun. Hari Senin, Amazon Go, milik perusahaan belanja online Amazon, bahkan membuka toko canggih mereka tanpa satupun mesin swakasir. Pelanggan memindai sendiri dengan telepon genggam, dan harga belanjaan mereka akan dipotong dari akun Amazon mereka. Morali Goki mengatakan, tren ini konsep yang sangat berani.
So it's definitely a bold and revolutionary concept. It also seems to be a highly technology intensive concept where there are all these cameras and sensors and apps and so on. All of these need to work well together in order to deliver this experience. And Amazon seems to have done a great job in pioneering it.
Benar-benar berani dan revolusioner, dan tampaknya merupakan konsep yang sangat bergantung pada teknologi seperti kamera, sensor, dan aplikasi. Dan semua ini harus bekerja bersama untuk bisa berfungsi. Dan Amazon melakukan hal luar biasa, memelopori konsep ini.
Statistik Brain Research Institute, situs yang melakukan survei online mengenai penggunaan mesin swakasir, mendapati Amerika adalah negara yang paling banyak memiliki pos swakasir, disusul Jepang. Menurut survei yang dilakukan pada bulan April 2017 itu, di Amerika terdapat 138.000 mesin swakasir dengan 91% penggunanya berusia 35 tahun ke bawah. Survei Statistik Brain mengatakan hampir sebagian besar pelanggan menganggap teknologi ini mempernyaman konsumen. Namun Goki mengingatkan pengelola toko harus mengatasi kendala-kendala lainnya terkait produk guna memungkinkan konsep toko tanpa kasir. Pada akhirnya, waktu akan menentukan sampai kapan kasir akan bertahan dari toko-toko di Amerika.
Seattle kan udah dibuka tuh Amazon Go, ya kan? Nah, gagasannya kan supaya mengurangi antrian. Malah sekarang antriannya panjang banget, Pan.
Karena orang pengen nyobain.
Penasaran.
Tapi nggak asik loh. Itu kan yang asiknya kalau masuk ke toko tuh kadang suka ada yang, "Selamat pagi, Kakak." Gitu ya.
Silakan, Kakak. Bisa dicek harganya dengan toko sebelah.
Mbak-mbak ini bisa tuker nggak ya? Nggak bisa, Kakak.
Oke, pendengar. Semoga kangen informasi yang gitu sudah kita hadirkan hari ini bermanfaat. Kalau masih kangen atau ketinggalan, silakan ke situs kita aja, www.bioindonesia.com atau di Facebook ya.
Iya.
Yuk,
dan
pamitan.
Selamat berakhir pekan. Selamat juga beraktivitas untuk Anda yang mungkin justru baru memulai aktivitasnya di akhir pekan ya.
Saya Vina Multadi.
Irfan Ihsan.
Ada juga Madioni dan Mr. Rob McLean. Sampai jumpa lagi lain waktu. Bye.